Hogei minutu falta dira goizeko amarretarako aurrera segitzen dugu, Kale Gorrian saioan, Infozazpi irratiko sintonian, eta badakizue kirol hartu behar dugu izpide, baina kirolarekin batera baita ere politika eta selekzioak. Eta zer helduko diogu? Bueno, ba, kasu honetan Euskal Herrian antolatzen diren hainbat ekimenei, beken, Barakaldon, dauneko martxan den, munduko basket mundialari buruz hitz egin behar dugu, baita ere Espainiako itzuliak Euskal Herrian barna egin behar duen etapari buruz hitz egingo dugu, eta horren aurrean, bueno, Euskal Selekzioaren aldekoak nola posizionatzen garen ere jakin nahiko genuke, esait nola posizionatzen den, eta horretarako egoitza Eskasibar esaiteko kidea dugu telefonoz bestalde gaurkoan gurekin gai hauei eta bestelakoei, bueno, ba heltzeko eta sakontasun minimo batekin hori buruz hitz egiteko. Egoitz, egun hon?
Bai, egun hon.
Bueno, aipatzen nuen horrelako gaiak eta kirola eta politika eta izpide hartuko ditugula, egia da, horrelako ekimenak antolatzen direnean, eta orain Barakaldoko basket mundialaz ari naiz, nolabait sentimendu kontrasankor bat ere sartzen zaigula edo sortzen zaigula askori, alegia gustatzen zaigu horrelako ekimen handi bat, nun munduko jokalaririk onenak ikusiko ditugun gure etxean, baina era berean, bueno, hor ere badago arrotza zaigu gure selekzioa ez egotea, eta adibidez, bueno, espainiarra edo frantsesa ikusi behar izatea, ez da? Hor badago, noaiteko sentimendu kontrasankor bat edo.
Bai, eta nola bideko tragedia, ez? Egia da, kiroltzale izan da, alako ekimenak interesgarriak suertatzen direla, baina tamalez hori, ez? Realitatea da dena, eta horren aurrean, frustrazioare sor daiteke, ez da? Egoera herri honetan, beto batena da, eta beto horrek, bideratzen du hori, ez? Putxu bat, modu alai batean izan zitekena, tragedia moduan bizitzea, ez da? Eta markatzen du aldi berean ere erronka bat, ez da? Badaukagu guk eben, ikasgai bat moduetan esatarren pendiente edo, eta erronka bat horri ekiteko, eta hauek horretarako baliatzeko.
Bueno, eta horrelako erronken aurrean, eta kasunetan, mundu basketen aurrean, mundialaren, saskibaloi mundialaren aurrean, zer posizioa azaldu du esaitek?
Bueno, prinsipioz, hasieratik izan genuen, ez da? Batez ere, batzuei ez da bai da, parametro zehatz batzuetan kokatzea interesen zehiedako, ez? Orduan, hor, batzuek nahi duten lekuan kokatu ez erien, argitagra diusen dugu, gure planteamendu ez dala txapelketa Bilbo nabiez edo Barakaldon ospatzen aurkakoa. Logikoki gainera, ez? Kirolzaleak izan da, selekzioa nahi baldin badugu kirolzaleak garelako argitagarri ba. Kirolaren praktika bera ez dut zugu gaizki. Zer gertatzen da? Ba hori, ez? Testu inguru zehatz batean, ematen da Euskal Herrian, ez dokagu bezko selekziorik, eta plantatzen genuen da zen, eta ikusten duguna da, baliatu beharko genuke da, txapelketa hau, nola baita, ofizatzen inguruan aurrera pausuak emateko, urratsak emateko, eta, bueno, datorren jende guztia, jende multzo guztia, datozen federazioak, jende guzti horrekin, elementu guztiekin, lanean hasi, hori ez, helburu horretara ofizatzenera hurbiltzeko.
Baina, ez da egiten?
Tamalez, bueno, hemen bada arazo bat, potoloago dena, Euskal Herri mailakoa, badaude engitari instituzional batzuek esaten dutenak, gai hau haiei esklusiboan dagokiela, hain zuzen ere hauek dira Bilbora ekarri dutenak mundu basketa, eta bueno, hori egin beharrean, justo igual aurkako egin dute, ez? Hau da, gai hau haien aldetik behintzat ageri ere ez da egin, eta egintzen dutena da, justo, hain zuzen ere, ofizetasuna ukatzen dutenak, eta zehazki ari nahi zoren FIBA, eta zehazkiago Espainiar Saskibaloi Federazioko burua, hori ekarri dute, FIBAren eta Espainiar Federazioen esanetara aritzen dira, Bilboko espazio publikoak, Bilbon dauden entzulek ikusiko zuten, ez? Nola, enpresa pribatuei, FIBari, eskaini dieten, dana da Espain, Bilbotik dauden rotuloetan eta Espain irakurri daiteke, eta beste zako zentzuan ez dute zer egin, ez da. Orduan, behintzat alde batetik, ba, naiz eta hauteskunde kanpainan, esan lan egiten dutela, ba, gero praktikan ikusten dugu justo kontrakoa egiten ari direla, ezta? Eta, bueno, esaitek ere, espazio bat eskatu zuen, aldarrikapen hori egiteko, eta, bueno, txapeketa baten bitartez, ba, gure selekzioen gaia hor mai gainean jartzeko, eta hoiek, selekzioen aldeko teorian, hauteskunde kanpainan, selekzioen alde egiten duten batzuek, ba, espazio publiko hori ere ukatu egin dute, ezta? Hau da, selekzioen aldeko dinamika oro, Bilboko kaletatik, bentsat, ez dakite bota edo, bentsat, espazio publiko aukatu egin zaie, eta gure selekzio aukatzen dietenei, ba, espazio publiko guztia haien esku utzi dute, ez da, hori da gutxara realitatea.
Orduan, abuztu amaieran iragarri zenuten hiru bider hiru saskaloi txapelketa, bueno, azarteko hiru bider hiru saskaloi txapelketa hori, ezingo da egin, ofizialtasunaren txapelketa?
Borrokoan ari gara, egia gaudala lehen bizi...
entzuleak okatzaren, iraiaren zazpian igandan izan bai. Bartzuen, txapelketa bai. Horrek, eta horrengo ez dago ezer definitiboki ez dago ezer...
Hombre, alternatibak daude, espazio pribatuak ere badaudelako,
bai.
Baina gure asmoa zan espazio publiko batean egitea, eta gainera pues, areatza edo inguruan, plaza berria, gure lehen biziko aukera, eskatu genuen... gaur egun aste nagusi egiten den guneren batean egitea, hor rezeskoa jasu genuen, gure zaiek eroaren plaza berria esaten ari da, plaza berria ukatzen baldin bat dugut ere, eta itxura dauka, ez? Baina, bueno, ukatzen egiten baldin bat dugut, ba, bestelako espazio privatu bat ingo dugu. Hau da, badaukagu nolabait taldeak loturi baduzkagu, eta ez dugu ekingo hori garatzari. Pena litzateke hori, ez? Ba, nolabait, lekuz publiko eta zentriko baten ezin egitea, ba, hori, ez Espainia Federazioaren beto badagoako, baizik eta ia, Bilboko galabera, ba, Bilboko, oztopi bilakatzen dako hori lortzen bidean.
Alegia, zizuela baimenik eman, Bilboko udalak, txapelketan dolatzeko?
A ber, baimena, lehen biziko bat eskatu dugu eta ukatu egin zuen, esaten diguna da, espazio hori FIBari eskaini diola eta orduan bidali genuen bestelako eskari bat beste espazio baterako plaza berrian. Baina bueno, topatzen da garena da oztopo ugarirekin tramite administratikoi dagokienean eta ez dakit agian ematen dute baina nire susmoa da ezetz. Nire susmoa da horrari direla aldik eta gehien zailtzen. Hori eginez dadin. Denaren hori, ba, espazio publikoa ez baldin bada, ba, espazio privatua daude, eta kasurik larrenean ez dugu nahi, baina, bueno, agian ez litzateke bilbo hiriburuan egin behar, baizik eta inguruko herriren batean. Hena da, ze guk nahi genuen hain zuzen ere zen, ba, kanpotik etorritako ikusle guztiak, ba, ikus ezaten nola hori ez, nola Euskal Herrian badago selekzio bat, eta badago ba, kirola praktikatzen duen jendea gaitasuna daukala lehiatzeko eta lehiatu nahi duela, ez? Hori erakutsi nahi genuena eta bueno, pankartak eta dakoak erabili beharrean nahi genuen ba hori, kirola praktikaren bitartez hori erakustea.
Bueno, ba, hortxe Bilboko udalaren jarrerare aipatu duzu egoitz, baina kontu da sutan aitzakia jartzen direla, ofizialtasunaren aldeko urratsak ez emateko aitzakiak maigainan jartzen direla, baina hortxe dugu adibidez sokatira selekzioak bueno, ba, frogatu duenez, nahi zenez gero eta borondatea egunez gero posible dela, Euskal Herriak posible dela bere selekzio propio eukitzea, eta gainera, bueno, podiumean, hor notizia honak jasoitu iragan asteburuan.
Bai, eta berez ofizatasunen gaiak ez dauka misterio askorik, adibidez beste inbat esparrutan gertatzen dena da, ba, lege bat dagoela eta lege horren arabera ezinezkoa dela, ezta? Kirolen esparruan, esparru pribatua da, da, nazioetako federazioen eremuan mugitzen gara, eta federazioek ez pribatua dira, eta edozein esparru pribatu moduan, ba, haien borondatearen arabera gertatzen da, ba, bertan sartzea edo ez, ezta? Kasu honetan, Twifen, saiakera bat egin zan, herrikiroetako jendean aldetik, eta bueno, Tuizeko gehienek erabaki dute ba, gu bertan egotea. Ez da berez oso konplexua, eta zorionez, ba, sokatiren lortu egin da.
Bueno, eta afera honetekin guztiarekin lotuta kirola eta politika uzartzen direnean. Espainiako itzuliak ere zer esena emango du datozen egunetan Euskal Herritik pasako delako.
Bai, bueno, ez dugu guk esaten, adibidez ikerketa desberdinetan argi eta garbi jartzen da kirola eta politika eta bueno, politikaren esparruan zehazkiago esan da, nortasun kolektiboen garapenean politikak daukan zerikusia, ezta? Zentzu horretan, Espainiako itzulia argi eta garbi, bueno, ikusi besterik ez du nork ekartzen duen jakiteko ze helburu politikorekin egiten da hori, ez? Orduan ba bai, beste behin ere ba saiatu batzuek saiatu nahi dute ba hori, ez? Lurralde hau bestelako lurralde baten baitan txertatzen eta bueno, maniobra politiko baten bitartez, ezta? Hori da Espainiar itzulia hain zuzen ere, ba Nafarroara eramatea.
Bueno, Aralargo San Miguel era igoko da etapa, aldaketa batzuk ere egon dira, eza? Ordutegira diokenez, eta bar.
Bai, ba, bueno, ordutegia eta ibilbideari dago.
Hori da, eta ibilbidea ere datu da, bai.
Kontua da, hemen ere, bueno, ez dut esango agian, ez dut esango Bilbon gertatu denaren antzekoa ez denik, ez da berriña, baina, da, bueno, bai ikusitzak egu hori, ez? Administrazioek erakutsi duten jarrera eta kasu honetan Espainiako trafiko zuzendaritzak, ezta. Aitzakia jarri dute irtera operazioa zela eta bueno, aitzaki horrekin dutena da, bueno, bagunuko asmoa martxa bat egiteko, bizikletas martxa bat egiteko eta martxa horretako baimena ukatu egin dute. Orduan, bueno, aldaketa egin behar izan dugu eta ingo duguna da martxa, baina Aralar bueno, tontorrera igo eta jeitsi herria berriro.
Bueno, eta horretarako zer deialdi egiten duzu? Zein da esaiten deialdia nola aurre egin orain txertan salatu duzun inposizio horren aurra nola aurre egin? Zer erantzun eman?
Bueno, badute asmo bat, asimilazio, bueno, asmoa da apurka-apurka eta ez, asimilazio saiakera bat egitea, eta asimilazioa ekiditeko ba modu bakar bat dago, ez? Eta da apur bat azpitik ikurren bitartez, erakutsiko diren ikurren bitartez, emango diren ikurren bitartez, apurtu bat horri buelta ematea eta bueno, eta arazo izan liteken zerbait aukera bilakatu, ez da? Horren zentzu horretan bueno, zaletugoa joango baldin bada, zaletugoak bueno, eskatzen diguna da utzezala argita garbi hori, ez? Non kokatzen dan, non kokatzen dan itzulia Euskal Herrian kokatzen dela, eta bueno, ezberdintasun hori agerian ustea, ez da? Eta zentzu horretan, ba, gure karpen txikia, berriore kirol praktikaren bitartez, edo bintzate, ariketa fisikoaren praktikaren bitartez, ba, hori izango da, ez? Martxa txiki bat, bizikletaz, ba, Aralarreko tontorreaino, eta berriro jeitxera herrira. Orokorren esan duguna, ez? Aldarrikatu behar dugu eta gainera ikusi, berda. Komunikabide ugari egoten da hor Espainiako itzuren inguruan, eta nik uste hori probestu behar dela, herri moduan probestu behar dugula, hori bai da antidotorik ez dakit. Eraginkorrena, ba, asimilazioa ekiditeko.
Bueno, toain beste gai bat ikutuko dut, baina zer ikusi zuzena ere baduena. Espainiako itzuliaren zat dirua egon badago, baina oinarriko kirolarentzat ezen beste diote Nafarroan adibidez itzuli asko itzuli txiki asko bertan behera geratu direlako diru publikorik ez omen dagoelako, baina gero horrelako ekimena handiak antolatzeko bai horretarako badiru xuxak badaudela.
Hori konstante bada, eta bueno, EAN ere duela hainbat urte ba fenomeno behera geratu zen. Argi eta garbi dagoena hemen da, erabaki politiko bat dela, erabaki politikoak lehentasun politiko batzu dituela. Lehentasun politiko horiek izan dira, oinarrizko kirolaren gainetik, nolabait, identitate politiko, identitate nazio, identitate baten garapena, guzti hori kirolaren gainetik jarri da, baina hori modu zintzoan azaldu ezin dutenez, ba betikoa esaten dute, ez? Hau da, txirrindulari txaprobak ba oso onuragarriak direla, ekonomikoki ba dirua ekartzen dutela, publizitatzen dutela, norberantzako kirol, ez dela pilot politika kirola baizik, eta finean, aztatuko bagenu, kirol politikaren ikuspegitik alako filosofiaren ondorioak, ba, begibistakoak izango dituzke, ez? Eta guk salatzen ditugu, baina zakizan bat urtetik ona, ez da? Dirua, mugatu baden dirua, are gehiago horren gotezin guruan, ez da? Baina mugatu baden dirua, oinarrizko kiroletik kendu, eta alako probetara bidatzen denean, egiten ari zaiona da, kalte izugarria kirolari, ez da? Hori gertatzen da Nafarroan, hori gertatzen da ere maila txikiagoan EAen, baina ere gertatzen da, pentsa dezagun saskibaloi txapelketa honek kostu bat izan duela. Baina, bueno, tamales hemen herri honetan hori, ez? Azteko ez dakit txigatu zaren, baina nik orain arte ez dut ikusi inolako bideragarritasun azterketa ekonomiko seriorik, ez dago, baina oso razala esatea, ez? Ez dakit zeitzu lionoa baldin badator, ez dakit zenbat diru ekarriko du, inortuztu zer zenbatzen, ez da hori ez da kuantifikatzen, baina lelo horrenpean eta kirolaren aldeko hori ba mozorro batenpean ba bestelako interes batzuen arabera jokatzen da eta tamales ba kirolaren kaltetan finean oinarrizko kirola edo bertako probak bertako kirola kaltetzea ba kirolaren kaltetan aritza delako.
Egoitz, bukatzeko azken galdera bat, ofizialtasunaren bidean zein puntutan gaude?
Ba, nik uste, bueno, eta guk horrela egiten dugu hausnarketa, eta naiz, sokatilarena izan daiteke, ba, ez dakit, salbo ez duen bat, baina egoera orokorrean blokeaturik dagoela deritzugu. Urte mordoa pasada, eta ez da iaia, ez da iaia aurrerapenik ematen, Kataluniak adibidez, egun, hogeita bat kirol desberdinetan dauka ofizialtasuna onartuta, Euskal Herria oso urruti dago kopuru horretatik eta testuinguru politiko juridikoa berdina da. Hau da, estatu bera berdinak dira, Frantzia eta Espainia eta realitatea hori da, zer gertatzen da hemen? Ba, nik uste edo guk uste kirola kudeatzen dutenek zentzu batean administrazioek blokeatu dutela esparrua, gainera nahi dutena beti da hiritarren, herritarren bizkarrera aritzea eta politika horiek ba ondori hauek ekartzituz, ez da? Bala garaia guali gara, zaitari da barne agresonketa prozesu batean eta prozesu hori ikusteko ea zelan ekin dezakegun modu eraginkorra batean ba hori ez, aurrepasok emateko. Baina ondorio nabarmen bat eta nik gustatuko litzateke ondorio hori ba hori ez entzuleek entzutea, ezta? Ondorio nabarmen bat dago, ez? Eta da ez baldin bada herritik hiritarrek ez baldin baditugu gauzak mugitzen, ez baldin baditugu politikariak edo behintzat administrazioan dauden horiek mugitzera behartzen, hemen gauza gutxi mugituko da, ezta? Orduan zakit, gakoa agian izango da hori, ez? Blokeo egoera hau desaktibatzeko edo desblokeatzeko gakoa ni usez hori da, ez? Presio herritarra antolakuntza, kirol esparruko antolakuntza eta gaur egun apurtzu bat erritik, urruti eta bulegoetan dabiltzen horiek, ba, presio hori sentituta ba, urratxak ematera behartzea. Beste lamen ez dago zer egin. Tuifikoa agia da berri oso nadela, baina oso anekdotikoa da, oso urruti da gaude, lor dezakegunarekiko, eta zentzurretan urratsak behar beharrezkoak ditugu, eta horretarako herriaktibatu bat.
Bueno, ba, mezua argia eta garbia, ofizialtasuna lortuko baldin bada, hori herriaktibazioari eta presioari eskerre izango dela. Egoitzaz, Kasibar, esait, mi esker.
Ba, mi esker zuei.
Ondo segit, aurren arte.
Bale, ba, abur.